weta wido kpoto. Wenwe na Israeli gbanyi yokpo sunu de, nyi wane, bo yiro ve sunu ke jagbo nu son ejibiti. Dile ye to ye yiroso, mowa ye no to yi dendo ye do. Ye no to avosan lan bo shio ba li ton le makpote, bo no to avosi san basi lan bo chio kpikpale. Chigba, nye wekplon zon le zinzin ye fly mi, bo no ze ye hen do a wakele eme. Ye maso nyue do, nye we hen azon gbona ye. O kangbe to ton le we no ido don ye, ye do, po o kan wanyi ton le po. Nye so tin lan ye, ta e di mehe to zege de se son o kona ye, bo no wa dede, do hen undudu wana dokpo dokpo ye ton. Ye manan le ko ya ikba e jibiti ton ji, chigba, asi le a we na du gando ye ji, na ye gbe na do le ko wa de e utu. O hi we nano to le le kwe, to to da ho e ton le me, na do gidi do tin e ton le. Bo vagbe ton le sudo, na yi kekan ye ton le utu. O mekele ko jua ou nan nubo no manyin lami. Ma hokpona do ye yiro ye nan do fon, me de ma fon chite. Na wenye na gbe ko go wedo, e fly mi ye. Na wenye na ze wejo do, Israel ye. Na wenye na yi nuwa hewe di Adma do. Na wenye na hewe, nan do ta e di ze boi mi do. Nye ko diyo linle. A ouve meche, ko son yifi fonda gato ou jire dokpo lome. Nye mana tuntun kome gble sisien ke jegbo nou. Nye mana so vae fly mi sou do ba. Na jiwe ya wede wenye, mmanyi gbeto, ye do ome wiwe lo, eto cheche miton. Nye mana so wamiji, po adiko. Ye ule na zizoni kodo Jehova, bwe wona li di kini kini de. Enye li, visu nou eton le nan on wason weye kowaji ko siso siso po. Ye na to siso siso ta e di okede, to wenwe ye na ton jagbo nou son ejibiti. Ye do, ta e di akwede, son a ikba asili atonji. Ye na so hen ye wa okwe ye ton legbe, we Jehova do. E fly mi ko yi lalo ledo ledo mi pe, wodo okwe Israeli ton ko yi oklodo ledo mi pe. Chigba, gyu dagbe to yi yi pe ke jihwe yewe, boto nungbo no nyina ome wiwe hu gan lo.